Luku 8. Meristrategiat. Merta on hyödynnetty jo ennen antiikin aikaa kaupankäynnin lisäksi hallitsijoiden välisessä kilpailussa. Muun muassa Peloponnesolaissota käytiin meren takaista vihollista vastaan, ja Hannibalin kuuluisa Alppien ylitys olisi ollut tarpeeton, jos roomalaiset eivät olisi hallinneet Välimerta. Kuitenkin varsinaisia meristrategioita on kehitetty vasta 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Meristrategia käsittelee merellisen asevoiman käyttöä valtion poliittisten päämäärien saavuttamiseksi samaan tapaan kuin yleinen strategia käsittelee kaikkia suorituskykyjä. Meristrategian teoria sisältää pelkistetysti kaksi osaa, jotka ovat merenherruuden saavuttaminen ja merenherruuden hyödyntäminen maa-alueiden hallinnan luomiseksi. Merisodan klassisena päämääränä onkin pidetty merenherruuden saavuttamista. Merisodankäynnin keskeiset periaatteet ovat varsin pysyviä. Havaitse, tavoita ja hallitse meriyhteyksiä sekä kiistä vastustajan hallinta merellä. Meren herruus on merialueiden ja merikuljetusten hallintaa, mikä sisältää yleensä myös alueen ilman herruuden. Meren herruus on ajallista tai paikallista, sillä mikään valtio tai liittouma ei kykene ylläpitämään sitä jatkuvasti ja täydellisenä. Nykyään merenherruuden käsitteen sijasta on alettu käyttää meren hallintaa, joka ilmaisee, kenellä on voima käyttää merta ja millaisin reunaehdoin. Mutta perusajatus taustalla on kuitenkin sama. Kuka hallitsee merta ja kuinka vapaasti? Meristrategia muodostuu sotilaallisista merellisistä suorituskyvyistä ja niiden käytöstä tai käytöllä uhkaamisesta, valtion muista poliittisista toimista, kuten talous- ja meripakotteiden käyttö tai niillä uhkaaminen sekä poliittisista päämääristä. Merelliseen suorituskykyyn eli merivoimaan sisällytetään usein varsinaisten taistelualusten lisäksi kauppa- ja kalastuslaivastot sekä edellytykset niiden käyttämiseksi. Meristrategiaa pidetään sotilastrategian helpoimmin rajattavana osana, vaikkakin itse käsitettä käytetään harvoin. Ennemminkin puhutaan merivoimasta ja sen strategisesta käytöstä. Merivoima ei kuitenkaan toimi itsensä takia, vaan toteuttaa osaltaan strategiaa yhteisen poliittisen tavoitteen asettelun mukaisesti. Merivoimalla voidaan pelottaa tai pakottaa ilman muiden puolustushaarojen tukea, mutta se on kyvykkyimmillään yhteisoperaatioissa. Merin sodankäynti on aina sidoksissa sodankäyntiin maalla. Kuten Ville Vänskä on todennut, ahtaasti tulkittuna puhdasta merisotaa ei ole olemassa. Nykyaikaisen meristrategian parhaina teoreetikkoina voidaan pitää yhdysvaltalaista Alfred Meijania ja englantilaista Sir Julian Corbettia. He näkivät, että merivoima, sea power, on paljon enemmän kuin vain laivastoja, sota-aluksia ja maihin nousuja. Kontra-amiraali Alfred Thayer Meijan 1840-1914 oli kirjallisesti erittäin tuottelias meriupseeri, joka käytti usein historiaa esimerkkinä siitä, että merivoimia on ollut taistelemassa merellä ja että meritaistelut ovat olleet merkittävimpiä suurimpien sotien lopputulosten kannalta. Meijan oli perehtynyt sekä Clausewitzin että Jominin oppeihin, ja aikakauden tapaan hänenkin teorioissaan korostui ratkaisevan taistelun merkitys. Hänen sanotaan tehneen merisodan käynnille sen, mitä Jomini teki maansodan käynnille, eli nosti sodan käynnin eräänlaiseksi tieteeksi. Meijan korosti kuitenkin myös merivoiman merkitystä kansakunnan menestymiselle sodassa ja rauhassa. Meijanin pääteos on vuonna 1890 julkaistu The Influence of Sea Power Upon History, jonka pääsanomana on sodan voiton riippuvuussuhde meren herruuden saavuttamisesta. Meijan näki merivoiman tärkeimmäksi rooliksi meriyhteyksien suojaamisen ja turvaamisen, mitkä edellyttävät valtiolta vahvaa laivastoa. Meren herruuden saavuttamisen kannalta oli keskeistä vastustajan päävoimien lyöminen ratkaisutaistelussa. Meijania on usein tulkittu kapea-alaisesti ja väitetty hänen keskittyneen liikaa ratkaisevaan taisteluun merenherruudesta. Hän on kuitenkin kirjoittanut, että vain merivoima kykenee tuottamaan sellaisen pysyvän ja tukahduttavan paineen, jolla voidaan katkaista vihollisen yhteydet ja samalla ylläpitää omat, minkä yhteisvaikutus on merkittävä tuki sotatoimille. Meijänin teorialla on suora yhteys jo esitellyn kontramiraali Weilin kehittämään hallinnan teoriaan. Sir Julian S. Corbett 1854-1922 oli historioitsija, joka tuosta asemastaan huolimatta vakuutti teorioillaan suuresti brittiläiset valtionjohtajat ja meriupseerit. Hänen meristrategiaa ja merisodankäyntiä käsittelevä kirjansa Some Principles of Maritime Strategy julkaistiin vuonna 1911 ja se esitteli Corbettin keskeisimmän opin poliittisten tavoitteiden ja merivoiman oikeasta suhteesta. Vahvasti clausewitziläiseen ajatteluun nojautuen Corbett painotti, että tehokas strategia on kansallisten tavoitteiden sekä historian ja puhdasoppisen teorian ymmärtämisen tuote. Hän myös korosti kaikkien kansallisten voimavarojen, erityisesti maavoimien ja merivoimien, yhteistyötä poliittisten päämäärien eteen sekä merivoiman yhteyttä valtioiden ulkopolitiikkaan. Corbett piti yksittäisiä laivasto-operaatioita tärkeämpänä strategisia pisteitä, eli maantieteellisiä kohteita, jotka voitaisiin saavuttaa ja hallita merellisillä toimilla. Hänen sanotaan osoittaneen, että jokainen valtio tarvitsee sekä historiaan että teoriaan perustuvan ainutlaatuisen strategisen doktriininsa, jotta se voisi vastata nykyisyyden strategisiin tarpeisiin. Sekä Corbett että Meijän molemmat esittivät, että merivoima on yhdistelmä sotilaallista taisteluvoimaa ja merellistä taloudellista voimaa. Tämän takia merellisiä suorituskykyjä ei tule käyttää pelkästään merisodan käyntiin, vaan yhtä lailla valtiomistaidon välineenä. Heidän teoriansa eivät kuitenkaan ole huomioineet kehitystä, jossa valtioiden asema on heikentynyt ei-valtiollisten toimijoiden, kuten huumekartellien, kapinallisten ja terrorististen organisaatioiden vaikutuksesta. Kuten todettua, merivoima on väline strategisen tavoitteen saavuttamiseksi. Meren herruus on tavoite, jolla voidaan saavuttaa menestystä sodassa. Ylivoimainen merisodankäynnin kyky mahdollistaa sodan voittamisen strategisten vaikutuskeinojen kautta. Yhdistelemällä Meijänin ja Corbettin teorioita voidaan vetää johtopäätös, että merisota on aina joko merenherruuden hankkimista tai merenherruuden kiistämistä, mitkä molemmat ovat merivoiman tavoitteita. Näiden tavoitteiden saavuttamisen kautta mahdollistetaan sotilaallisen voiman siirtäminen meren kautta sotanäyttämön maa-alueelle. Merisodankäynnin keinoja ovat meren hallinta, control, voiman projisointi, meriliikenneyhteyksien muodostaminen, amfibio-operaatiot sekä merisaarto. Merisaarto, johon myös kauppasaarto sisällytetään, on keino, jolla pyritään vastustajan laivastojen ja niiden osien sulkemiseen tukialueilleen tai koko valtion eristämiseen meriliikenneyhteyksistä. Saartoa kevyempi toimi on risteily tai kauppasota, jossa vaikutetaan yleensä heikosti suojattuja merikuljetuksia vastaan. Merivoimien operatiivinen toiminta liittyy yleensä aina johonkin edellä luetelluista. Merivoiman käyttäminen strategisella tasolla on säilynyt hämmästyttävän muuttumattomana aikojen saatossa. Tekninen kehitys, kuten esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeinen aika ydinaseineen, on pääsääntöisesti muuttanut operatiivista ja taktista toimintaa. Vaikka merioperaatiot ja merisodan kuva ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi ja yhteiskuntarakenteiden muutokset muokkaavat kaikkea sodankäyntiä, on meristrategian perusolemus säilynyt suhteellisen muuttumattomana ja sen kehitystä tarkastellaan edelleen suurvaltojen strategisten tavoitteiden ja voimasuhteiden kautta.